Blaðsíða 25. Þetta finnst Emilíu hljóta að vera rétt hjá Haraldi frænda. Hún fær sér af öllum sortum og drekkur tvö glös af eplasafa með. Hún borðar meira að segja tvær pönnukökur. Svo þurkar hún sér munnin á rósóttri servietu. Ætliði að koma með mér í sund? Spyr Haraldur frændi þegar þær eru orðnar pakksattar. Sundlaugin hér á Blönduósi alveg frábær. Það góð hugmynd, segir mamma. Ég með sundtöskuna tilbúna, segir Haraldur frændi og tekur upp íþróttatösku sem stendur við útidyrnar. Mamma og Emilía ná í sundföt og hanklæði í bílinn. Svo ganga þau öll yfir í sundlaugina. Hvað átti Haraldur við þegar hann sagði að þær yrðu að vera vel haldnar þegar þær færu að eltast við örninn?